habeen wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo talaada ah bisha December ee sanadka 2024 kan ah waa 24 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 mitirbaan iyo 19 mitirbaan iyo sidoo kale bogga voasomali.com idaacadda caawiye dunida waxaa idin haya anigoo ah Aashi Ibrahim Adan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aadi jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada Dolo.
Walaal badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa faleedka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. Diyaaradu markay tagtay Muqdisho Kismaayo, Kismaayo ka degat ayaa waxaa dhacday faleed ah in kaptamadii iyo jeneradii lagu qasbay. Falaad ah Kismaayo Dolo faleedkaas oo aanana raali ka ahayn oo baleenkeena ku jirin.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ahayn Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso.
Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiri ah, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntland. Waa maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyada hadana tiradu waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise la gooniyan u istaagaya lacag aan samaysanayaan micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan ka noqonaya dowlad dhexe.
Sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idin kugu haynaa wakiilo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo Addis Ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horeeyay heshiiskii Ankara kadib barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeena fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka idin akhriyo. Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolo ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen 3 saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee Nisa iyo sidoo kale booliska. Bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa. Iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay sheegtay inay aad uga xuntahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23-kii December ee 2024. Eedeyntan run maaha. Dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya. Dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Arrintan ayaa imaaneysa iyada oo 12-kii bisha December ay labada dal kala saxiixdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhaxaysay ku dhawaad halka sanadkaas oo fududeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka Hamas Ismaaciil Haniyeh oo 5 bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iran ee Tehran. Arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii Juulay. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniyeh. Qirashada Israa'iil ayaa la filayaa in ay sii kordhiso xiisadda u dhaxaysa Tehran iyo Tel Aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raalli ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Assad ee Suuriya isaga oo ku xanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaasii ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha Xuuthiyiinta ee Yemen oo ku tilmaamay in ay tahay ururka argagixisa ugu dambeeya ee si toos ah u beegsada Israa'iil. Madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldega Christmaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu wali la daala dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg. Weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Christmaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada shan qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha. Isagoo ka hadlaya aqalka Bluve ee ku yaala Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida hadalka loo dhigay jawiga dabaaldega dhammaadka sanadka, isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada. Ra-iisul wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni, isaga oo yiri markasta oo ay xaaladu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya, waa inaan muujino sidaas oo kale xilligan. Weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan nacayb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha Februari ee sanadka cusub ee 2025. Ayaan fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhowaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed. Hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa, iyadoo dhinaca kalena Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Itoobiya waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Wasiir dowladda arrimaha dibadda Itoobiya Ambassador Mesganu Arga ayaa sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wadahadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayay Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiir dowladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wadahadal dheer la yeeshay koox ka socotay Itoobiya oo uu hogaaminayay Ambassador Mesganu. Warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in wadahadalladii ay dhacdo yeesheen diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labageesoodka ah ee Itoobiya iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Dejiri Mesganu ayaa xusay in boqoshadan ay ka dhigan tahay boqoshadii ugu horreysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay ku tagaan Itoobiya kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada wadan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii deysay warbaahinta Itoobiya ayaa lagu yiri intii lagu gudajiray wadahadallada Addis Ababa, labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadalladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka labageesoodka. Dejiri Mesganu ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Itoobiya, wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta dowladda Itoobiya, wasiirka dowladda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadallada kuwa mira dhala, wuxuuna ku celceliyay sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada wadan xumaa kadib markii Itoobiya ay heshiis safgarad ah la saxiixatay Somaliland, kaasoo ay uga kiraysanaysay 20 kilomitir ama 12 mile oo xeebta ah, taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Somaliland. talaabadan ayay xukuumadda muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dowladda ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wadahadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya 23 December 2024. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha, dhacdadan waxaa bilaabay dhacyo gaara oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wadi doonta inay kala shaqeyso hay-adaha ay quseyso ee dowladda federaalka Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka.
Mahadsanid Maxamed Olaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sheegtay isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dhowaan ay Soomaaliya iyo Itoobiya ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhoweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaynoo hayaa Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhoweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somaliland, taasi oo Muqdisho ku dhoweysay Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowga Afrika ee kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya ee AMIS oo ku beegan 13 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciiddeeda qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Somaliland. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhoweeyey midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Itoobiya laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika, balse waxa ay soo dhoweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn isniintii heerka ku lug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istaraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la seexatay heshiis iskaashi militari xilli uu Qaahira booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Itoobiya. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira miyixireynka weyn ee dib u cunashada ee Itoobiya ee ku yaala wabiga Nile, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Welina halka aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ee uu ku sheegay in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso. Seenab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay
kulanti wacan oo wanaagsan. Dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku shaaciyay in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tiirsan yahay isticmaalka dollarka Mareykanka iyo lacagaha elektaroniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamulka tirsan dawladda dhexe ma qaadan kara go'aan aankan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleeban iyo garyaqaan Muqtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenaba waa maasan tahay. Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiriya, waana go'aan runtii ay ku talaabsatay dawladda Puntland ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtu ay tahay sidaad ogtahay Soomaaliya waxa ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano, 20 iyo dhowr sano ku dhow ana waxa weeye geedi socodkii dawladda aad buu gaabis u noqday oo wuxuu noqday wax aan taaba galeen. Dowladaha burburay markaad fiirso adduunka burburay waa jiraan dowlado badan oo burburay, ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto. Markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo, horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen. Inaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin. Runtii Puntlandna waxay dowladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd, haddana waa u tahay. Runtiina dowladda hadda maanta la harsanayo oo maanta Soomaali ka jirta iyada asaaskeedana lahayd, lafdhabarna iyada u ahayd, iyadaana maal iyo muruq iyo fikir intaba gelisay. Sidaa daraadeed Puntland in badan bay hawshaas u dhawaadeegtay oo kuna jirtay. Waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiiyey ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la baalmaray. Tusaale ahaan, qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48-aad dastuurka ilaa qodobka 54-aad ee dastuurka. Intaasoo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dowladda ayay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo, sida wax loo kala leeyahay, sida loo tashanayo, waxaasoo dhan bay ka sheekeynayaan. Waxaasoo dhan waxa moodaa dowladda federaalka ahayd inay baal martay oo weliba oo hadda hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farfareeyay, in wax laga bedelay, in sidii la doono loogu dhaqmay. Haddii marka taasu timi oo dastuurkii la buriyay oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray, waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Dr. Muqtar, waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka Puntland. Go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya? Maamul dowladda dhexse ka tirsan ma qaadan karaa go'aan ciinkana?
Seenab Abuukar, walaal ku salaamayaan. Sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran VOA meel walba ay joogaan caalamka. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay gariiqan oo dooday ugu qayb gul jiro, gariiqan Maxamuud. Waa nasiib xumo in Puntland maanta ay ku dhawaaqday tiraahdo lacag aan samaysanaya. Waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda, waxay ahayd aasaaskii federaalka. Meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya, mis waxbaan aan haleynaya, mis laba gooni aan u istaagaya, lacag aan samaysanaya. Lacag aan samaysanaya micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan aan ka noqonayo dowladda dhexe. Haddii lacag wax lagu taraayo in la rabay in la sameeyo, Soomaaliland ayaa hore lacag u samaysatay 30 sano ay taagan tahay. Puntland runtii iyadoo waxaasoo dhan ay ogtahay ahayd hooyadii in maanta ay tiraahdo xasan baan ka xanaaqsanahay, mis siyaasad hebelaan ka xanaaqsanahay, oo waxaan samaysanayaa lacag. Lacag qaabkee loo sameeya su-aasha taallo. Lacag dan yaa samayn karo? Lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye oo federaalka sida uu sharciga u qabo ee lacagta iyo gaashaandhiga iyo immigration iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dawladda dhex loogu dambeeyay oo lama tartanka ah qodobadan uu saaxiibkiisa cuskaday uu yiraahdo 48 waa dastuurkii lagu sameeyay garoobe 1 garoobe 2 gaalka cayo marka la sameeynaayo dawladda federaalka intaas dastuurka lagu jaangooyo lagu sameeyay intina wuxuu ka hor imaanayaa dhamaan dastuurka dawladda dhexe waxa isku la isku maslaxay bidlaan sameysatay dastuurkeeda federaalka ee kii maamul goboleedka isla xagalis qodobadan oo way isku hor imaanayaan federaalka 48 sida qeyraadka loo qaybsanay sida wax loo kala qaadanay heshiis waa in waxyaalaha dhan waa waa nonsense hadii dowlad federaal wax sameeyayso waa la yaqaan nidaamka iyo qaabka wax loo maro laakiin saaxiibkii Griikaan ee uu yaqaan in awood dowladda dhexe awood maamul goboleedka inuu maanta soo istaagay yiraahdo waa masiri lacag sameeyna runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoonyahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo in waxaas ayaa lagu dhaxlaya umad soo dhaadhigaya runtii waa nasiib xumo
hadii aan dib kugu soo noqdo Griikaan Maxamuud waa dagaysanaysa Dr. Muqtar waxa uu ku doodaya in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqan galeynin marka la eego awooda maamul goboleed uu leeyahay inuu lacag u gaar ah sameysto adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah sameysato maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Muqtar
Seenabi marlood oo salaamaya saaxiibkii abukaatahana Muqtar wa salaamaya horta sideedaba Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al muslimuna ala shurudihim dadka muslimiinta ahi wixii ay ku balamaan ay ku heshiyaan inay fuliyaan way hadii laga buxo wixii lagu heshiyay wax wixii waa burayaan ma soconayaan marka waxaan anaga cadeynaynaa wixii lagu balamay oo dastuurka dastuurku ma aha kitaab quraan ama hadithna ma waa wax waa mucaahado waa wax la wada qortay oo lagu heshiyay oo loogu talagalay in masalixdi adduunyada lagu maamusho xataa masalix wax aakhira kuma jirto wax masalix aakhira xataa kuma jirto waa masalix adduun oo kaliya wixii marka lagu balamay oo masalixda ahaa hadii dawladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya anagana inaanu diidno wixii khaldan sharci noo diidaya ma jiro taasi waa mid kale madaxweynaha Puntland ma uu oran Soomaali inteeda kale aanu ka go'nay Soomaali baanu diidnana ma uu oran Soomaali ma rabna ma oran maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo Soomaali madawdo Soomaali wax noqoto Soomaali ulyo diirkeeda noqoto cid madaxweynaha ka jecel ma jirto dawladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto shacabiga reer Puntland waa shacabiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummada Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye laakiin waxa noo muuqatay in dawladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kuna kooban magaalada Xamar oo magaalada Xamar abnigeeda sugila oo magaalada Xamar wax ka qaban la anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halka calaamad soo albaasaran wax noo diiday inaan lacag sameysano ma jirto qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran hadii la buriyay waa bureen marka waxaanu ku khasbanahay ummadaanu ku khasbantahay inay lacag sameysato ma lacag la'aan karaan mana sugi karaan in dawlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin mar walba gadaal u socota ma sugi karo ummada reer Puntland kuma xayirnaan kadho marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan midaysan oo isjecel daawl baas anagu mar walba u heelaneen Soomaali buldigaheeda baan u nahay mar diideyno inta ka horaysa arimaha iyaga masiirga ay wixii anaga noqosaya cid aanu u dawo fariisaneyno iyo cid aanu amar ka weydiineyno midna toona ma jirto lacag baan sameysaneyna dahabka iyaga aanu qodanayna khayraadka iyaga aanu la soo baxayna badayada aanu jilaabaneyna beeraha iyaga aanu beeraneyna federaalna anagu ma wax ma kama weydiineyno taa waa in la ogaado hadii dawladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo dawladda federaalka ahaydna qaabkii u dhaqmayso la arkayo hantidii la wadaagay bay maalul ba gadanaysaa xaraashaysaa dhulkii bay xaraashaysaa wasaaradii bay xaraashaysaa khayraadkii bay xaraashaysaa hadda waxa laga jigisay baddi inay xaraashatay lama hubo weli arrinta laakiin tuunkeedu aanu qabnaa sidaa daraaddeed arrimaha masiiriga ah oo annaga naxuseeya reer Puntland waa sameysanaysaa ummadda reer Puntland hoggaan bay leedahay madax bay leedahay madaxweyne bay leedahay golo wasiiro baarlamaan bay leeyihiin wixii danahooda waa qabsanayaaneen xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto haddii Soomaali israacayso Soomaali midoobayso sharciga lagu dhaqmay dastuurkana lagu dhaqmayo wixii la khaldan la saxayo umalayn ma dawladda Puntland ka hormariso
haye doktor muqtar waad dagaysanaysa qaabka uu jawaabta u dhigay ee gariiqan maxamuud maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa
walaal seenab saaxiibkay gariiqan maxamuud runtii waxaan leeyahay marka la rabo inaan xasuusiyo maxamuud waxaan rabaa inaan tusaale ahaan ku soo qaato yurub waatee dowlado kala daadsanaa ay isku yimaadeen european union ay sameysteen hal lacag euro ay sameysteen xildhibaan ay sameysteen ciidan mid ay sameysteen waxay sameysteen ummadihii ayaa isku imaanaya oo sameysanay hal lacag keliya haddaad aragtid waddankan imaaraadka sidoo kale waa xaweeyaan maamul goboleedka isku yimid hal lacag sameystay hal ciidan sameystay dowladda dhexaan loogu dambeeyo abudabi fadhiiso halo haddii qof walba xanaaqo dhaco anigu waan go'aya shil soomaaliya sameysana anigu waan go'aya ethiopian aadiya baddan seenay hal aqoonsado anigu waan go'aya jubbaland waatana mateed aad leema imaan karo waxa weeyaan wax aqligi galay ma federaal waa run waxba lagu heshiiyey dastuurka wixii la dhigtaa lagu heshiiyey haddii dood laga qabane xildhibaanaha matalo Puntland matalo baarlamaanka golaha shacabka joogo aqalka saraa joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadooda u gudbinayaan xildhibaanadooda ka doodayaan dhahayaan annaga maamulkeeni dhibkaasaan qabnaa aqalkii saraa joogo oo shaqadooda keliya ee tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go-aan lacag aan sameysanaya caawan riyooday beri lacagaan daabacanaya waxaanshi A4Y ummadana in la khiyaano been loo sheega lama rabo oo A4kaas lasoo daawacayo Soomaaliland wax ku keen lahayd oo maanta lacagtooda meel laga qoons iska dhaafe qashinka lagu rido oo A4 ay tahay shilinka Soomaaliga burca ka shaqeeyo shilinkeena Soomaaliga oo go'ay ayaa dowladdii dhexe saddex madaxweyne ka fikiray in sida lagu sameyn lahay waqtii mar la soo sameeyey Suudaan taale laakiin ayaa iftaa diidtay ma yaaliri lacagta waxaa loo baahan yahay proseska in la maro lacagta waa in la maraa ABCD xilligii farmaajada xusuustaa aniga aan la taliyo xagga sharciga oo kala hadleen lacagahan iyo qaabka wax loo sameyn lahaa inta xuj lagu xujeeyo dowladda dhexe iyo bangiga dhexe boorku waa diyaarisaa boorkaasoo joogaan dad aqoon yahan ah professor Qalluuc oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo professor Awes Abuya joogo Xuseen Caato oo Mareykan joogo dadka aqoon yahanada oo shilling Soomaaliga waaga hor sameeyaan wali joogo oo 89 jira ah oo hadda boorku ku jiraan lacagta shilling Soomaaliya every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keen lahaa shillingkeeni soo Puntland waa riyooda lacagaan sameynaya hadii adeer waxaas wax shaqeynaya maaha dastuurka haddii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka ka sheegaan ha sameystaan tiimkooda hala la xisaabtamo xisaabta kiyaalo dowladda iyo waxay ka cabanayaan aqalka saraa joogo matalaya Puntland cabashooda ha u gudbiyaan laakiin waa go'aya xaliyaan riyooda waan baxaya maxamuud waxaas wax fiican maaha walaalka Cali nin aqoon waxa isku ma hadlo
haye gariiqan maxamuud
waa weeye sanabay mar labaad oo maasantahay adiga iyo abukatuba anagu hadaan u nahay reer Puntland ama dowladda Puntland umada Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageedaba waa jecelahay horena waan u jecelayn haddana waa jecelahay hadii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda wax wada qaybsanaysa khayraadkeeda la soo baxaysa umadeedan dayacan oo meel walba ku dayacan oo qaxootiga meel walba ku ah oo baahan wuxuu qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin haddii taa la helo anagu waxaanu hormuud banuun horan ugu ahayn haddana u noqonaynaa haddii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalka inaan ka tashato ayaheeda inay ka tashato waxay iyadu jeceshahay haddii lacag noqon lahayd haddii horumarkano inay samaysato wax noo diidaya ma leh sharci noo diidayana ma jiro horumarka ummadda Soomaaliyeedna waanu rabnaa horena waan u rabnay haddii la helayo arrintaas ay hirgelayso dowladda federaalka ahayna ay caqligeedii wanaagsanaa ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynaynaa haddii taa la waayo ay taas hirgeli weydo Soomaali waxa weeye waa maamul goboleedo maamul goboleed kasta ay wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado dantiisa ka tashado ummadda Soomaaliyeed markii ay miskaxad u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaana kamid baan anaga u horeynay inta ka horeysa danaahayagu aniga khaasnoo yihiin weyn wa salaamayaal abukaatan wa salaamayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
gabagabada doodan isla soo gaarnay dr muqtar hadalkii gariiqa maxamuud waxa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay balse ay taasi aysan dhicin haddana wuxuu yiri go'aanka bay Puntland gaartay lacag ku sameysanayso xaaladda waddankan waad la socotaa hadda meesha uu taagan yahay maxaad xalku aragtaa adigoo soo koobaya
seena walaal arrintan runtii waxaan is leeyahay ma noqonayso mid shaqeynayso oo lacagaan iska daawacaya oo
وأريود مش غيني سو حمفليا إن بطلان وحويان هو يدي فدرالكا إن سومالي ماشي كينتي والأوجي هاي نتو حال ربا وحيالهان قضات كإسكار إمانا يدستور كمالون بالقمر مرسيونا قوضة بضان أفرتني سديد إلا يكونتني أفر ولوس اللي قلاف بتاعي إن حلوانا دا يسحان دستور كخبيض لغا سارو لفريسيو هر لو سعودو لعقدي لسمين لهايين ومضى بضانا إسكدا وعليت سمين لهيتا وحشغينا يباها حلوانا دنو حال ليا هاي حال وحال لغا بدلو دستور كان إسكار إمانا يفرقي سهل أدكيو waxa isdiidana laga saaro in maxkamadii dastuuriga hal sameey goliyay adeeg rasoorka hal sameey si Soomaaliya u noqoto in meel hadii cabasho ee maamul goboleedka kimaada meel la aadi karo lagu xalin karo khilaafka taagan ee cabanayaan oo ma tantiin
fiidiyow ay sandigeystiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobaalaha ee caweyska dhaab kaas oo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA fiidiyowga xariiraha dhaab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idin kaga soo gudbinayno xariiraha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhageysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu haleenta badan yihiin bulshooyin ku nool xariiraha qaxootiga iyadoo dhageysashayna dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhageysan karaan idaacad FM TV ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ta hal ebar leh dhibic todoba megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa Bilaan Baasan oo ka taagan qayb ka mid ah xariyaha ayaa saameyn toos ah ku yeelatay kumanaan qaxooti ah iyadoo qaxootigaasina hay'adaha ay ka codsadeen in bilaantaasi wax laga qabto sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhawaan lagu wado in uu xafiiska la wareego kamar ruuxmada shakhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qurax Boorle oo ah gudoomiyaha dalka daada ah oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayelada aan la nooleen eheladooda barnaamijka waxaa idin socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed shantii sano ee la soo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ay la siin jiray qaxootiga taasoo sababtay in nolol adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ay ka helaan hay'adaha samafalka ee ka ogola xariiraha qaxootiga ariiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo-la'aan si guud ay ugu cabanayaan qaxootiga ku nool saddexda xero waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan dabaqaar kamid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta gudaha xariyaha
walaalow aad baa loo dhibaataysan wallahi ma ayaa aad loo oman yahay ummadii maxalli jiray tabar ma hayso gaadiid ay biyo ku doonato mana maxalli jiray waan oomanahay aad baan u oomanahay anka heer waxa la taaganahay ciyaalkii wax wax lagu kariyo ba la waayay wixii la haystay masaajidada iyaga warkoodaba daababa ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax wax lagu kariyo illa waayo nadaafad iyada warkeedaba dhaaf wax nadaafad oo jirtaba ma lahabo meel wax wax cunta lagu kariyo la waayay nadaafad warkeeda ma jiray ba qabees baan jirin maxalli jiray xaaladda wallahi aad bay u xuntahay markuu waxaan sanayna maxalli jiray sida ugu dhaqsiya badan in maxalli jiray nagu la soo gaaro oo maxalli jiray aan biyo ku helno si Alla sidii biyo ay nagu soo siidan karaan inay heeyada nagu soo gaaraan oo biyo ku helno laakiin waxaan mana 14 sano ayaan qaxootigan joogan wali biyo la'aan heerkan gaarta ma aanan arkin marka insha Allah ta'ala kulli waxaan codsanayna in sida ugu dhaqsiya badan aan biyo ku helno
waxaan joognaa blog la dhahay K7 barnaankiis hawala oo kasoo barka ay Soomaali ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay biil la awayna aan lehen bloggi kale dariska hadii la tago oo la leeyahay baahanaatiin ee biyaha marka anaga isku gaari la'nahay bi idin ma hayno waxa la tagaa oo suuq hoosa gaari ma haysano gaar gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waa nafarkii jirgaanka aan ku jirin biyaha meesha 10 shilin waa jirgaankii 100 shilin mooto waaye 40 shilin mootaas ku soo qaada 10 shilin ninkii meesha fadhii waaye kontan shilin isku tagay jirgaankii lacagta hadda 100 konton waaye ma haysano haddii habriir jirgaan dusha kama qaadi karaan.
Aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codka qaar ka mid ah qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka. Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah.
Cabdisalaan Xuseemeen weyn aynu yeelatay maadaama aan nahay qaxooti keliya aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho. Biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini'aadanka u baahan yahay. Sida arkeena biyahan bil aanan soo saamaysay waayo tuubooyinka maga taqano badanaa biyo ma haysano. Biyo ma lahan, biyaheena way yaryihiin, marmar biyo ma soo dhacaan, marna inay soo dhacaan hal saac bay go'ayaan. Marka saameyn xog leh keliya maaha dhagaxli foosasa loogu canducunaya xaqdheer saas baa loogu canducunaya maalin oran boqol xaqdheer ay naftay saasa biil-aan u jirtay. Marka biil-aanta hay-adda waxay saaran hay-addaas laakiin waan u dacwoonay waan u qaylinay laakiin weli biil-aan ayaa jirta. Waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo December oo la kala tegayo oo fasaxii la kala aaday in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyadeed. Xerigan dad maataa joogto oo masaakiin ah waxaa loo baahan yahay in biyahaasay si fiican loogu shaqeeyo waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tago shaqadaasi biyahan kontrool ku sameeyo shidaalkan kontrool ku sameeyo. Intaas loo baahan yahay anagana biyahan waxaan rabnaa in markasta biyo aan helno biil-aanna adduunka lifelan nolol ma jirto biil-aan nolol ma jirto.
Dadkan tirada badan ee ku soo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyo la'aanta ka jirta xeryaha?
Way ka noqon karaan waayo marar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda Soomaaliya ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodii inay si ma xisaabin mayna ku jiraan. Haddii dadka dhan ay wada diiwaan gashan yihiin waxaa ognahay hay-adda diyaaray inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaan gelisay. Markay dadka diiwaan geliso rekoodkaas hay-addu waxay saaran biyaha waxay u dirtaa UNHCR saan ogeyn shidaalkii iyo wax kastana waa la isku jaangoyn jiray. Marka uma malaynaya hay-addu UNHCR in ay bixinayn shidaalka. Shidaalka inkastoo looga talagalay in yar oo saacada ah inta kale la isticmaalo solar biyahan sayid solarka oraxda ay kulushahay laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay. Marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aan nahay hay-addu waxaan ka codsanaynaa in ay biyahaasi si fiican u fiirso.
Xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee
dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanaya hal xaafad ma ahan. Markii hore hay-ad keer ay ahaan jirtay kadib waa laga bedelay hay-ad bisin hadda loo dhigay bisin. Waxaan ka codsanaynaa in ay biyaheena dabagal ay ku sameyso matooro dabagal ay ku sameyso waxaan ka codsanaynaa hay-ad bisin in biyaha ay si fiican ugu kontrolsho.
Aad bay u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa Aadan Deerow Cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la'aanta ugu baahsan waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan. Waa kan mid ka mid ah odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka Awayska oo ka warbixiyay xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub.
Anigu magaciiba Siyaad Aragalow waxaan ku noolahay Buulo Bakhti Kor K11 shikshiga loo yaqaano neo. Allah ku barakeeyo sidaad sheegaysa waa run meesha la dhihi jiray Buulo Bakhti aad bay u dhibaataysan tahay muddadii 6 sano biila-aan dhab baan haystay waxbarashada ka xun waxaa ka xun biyaha ka xun anagu rafaasan baa insha allah dadkii cusbaa duldegaha ayaa soo degay kiiba manaha insha allah yaa la noolanay MSF ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay taangiyaashii baa buryo ayaa lagu noolaa. Haddii dadkii la raray way fatuu loo raray taangiyaashiina manaha aad u biyareeyeen. Hadda waxaad moodaaba Buulo Bakhti key waxaa way waa 13 blog waxay biyo ka dhaansaan sidii wabigi iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay ka soo dhaansaan F iyo C iyo qooti hore ay u dhaansadaan meeshaydana waa lagu dibjiray waa lagu baabacay dhankaasi walaalayaal oo dhabaa ka jiro. Hadduu Ilaahay la golaado intaas maana ayaan kuu sheegi rabaa hadduu Ilaahay golaado.
Gudoomiye waxaad ka matay horjoogaasha xerada culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh?
Si fiican waan la hadalnay hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walba aan galno oo hay-adaha UNHCR waxayba dhahayaan marmar qaar anaga dadkan Buulo Bakhti degan oo laga soo raray fatuu liiskan uguma jiraan. haddii allah ay noo baahdaan ay u baahan yihiin ifutuu ha tagaan marka tii ayadana culays bay noqon noqotay dadkii cusbaa oo imaaday baa ayaa la rarinay banaanka macluulaha ayaan u rafaasan kaarkoodana ka soo qaadanay ifutuu markaad weydiisay maxaa u guuri waad dhaadhan waxay la dhaayaan nanamadu aan gelinin liiski baan helin meel waxaan rarana ma hayno kii horo markii cusbaaba yaasa macluul ugu jiro qooti horo 19 gahaan hadee uu ku sii daran yahay Cabdisalaan oo hadaa weydiisay waxyaalaha qaarkood oo in bay leeyihiin qootiin waa liloobay dhawrka la adiyay marka hadii waxaan ka sheegi karnaa meesha dhiba yaalo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareetaysan oo gaarigacana aan qabin waa sidee noloshooda
dadka aan gaarigacanka qabin ama dadka kareetooyin haysanayn way rafaadeen shalay waxaan soo maray naag sidee ay manay u haraantinaysa waxa haraantinaysa intii mana dabadaba u dhacday ismaac waxa ka gaareen marka kuna oon bay u dhamaanayaan qaadada qaarkii waxa dhacday mootooyinkii mana ayaa la kareystaa jirgaankii waa 20 shilin mootadani waa 400 dadkii marka waxba haysanin dhibkaas ay qabaan macluul hun bay qabaan biyaha ii bay noqdeen boolo 5 iyo boolada la dhihi jiray weelxaar boolo nyaanya dhankaas loo dhaansadaa wadankii oonkaas dhibkaas ay jiro marka Cabdisalaan hadda macluulasha waxaan ka sheekay karaa aad bay u dhibaantahay
ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo guro
Cabdisalaan insha Allah horta naxariis leh lagama qurso in ay macnaheedu sanad cusub wax isbedeli doonaan hay'adaha uu joogo hawqda bani'aadamka joogay iyo UNHCR iyo dawladaba in ay wax iska bedeli doonaan rajada waan qabnaa rajo ku nool baan nahay hadii rajada si hore ay isbedeli weydo haddii dhib culays baa jiray laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa
aad baa mahadsanahay kaasna wuxuu ahaa siyaad Cali Gallow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool ee qaxootiga u dambeeyay ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaad ugu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse magacaad in ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaah Jaamac oo studio ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martinay ugu yahay Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugayay inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doona haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga xiriyaha dhadhaab waxa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay'adaha samafalka oo xilliyadii hore u sameeyay guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shaqshan waxaa yaal yaala oo sariiraha saaran sariir ma jiray dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ah yaala oo duqooshina wax daryeel iyo wax agtaga iyo wax soo booqdo hata malaha waxa ugu dambeeyay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ayay baa ugu dambeeyaan u maleynayaa HR wali agtada waxay artigtay tirakoob ay ku sameeystaana midna malaha
hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waxa xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah lahaa hay'adan dambe ma kala hadasheen oo mar tiradeena hay'ad hore idin soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waan idhi waan la kulmay waliba xafiiskooda kula kulmay waxa kale oo kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaac xagardheera arintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annagu wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhiman hayana allahuna waa hadhinta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lugaha go'naa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameyn jiray hataa waa laga leeyahay xabad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga ilaa wiif joogta ugu dambeeyay malaha hadda wax la yiraahdo wax tixgelin la yiraahdo iyo wax daryeer la yiraahdo iyo wax ogeysiin la yiraahdo la ogaanayo malaha nin walba waxa weeyo dadtiisa u shaqeysan hay'adahan iyo aan markaan keenay dacwada ninka ugu sareeyay UNHCR baan la kulmay maalin dhaweyd waxaan leenahay yahow waxa weeyo qaxootiga adaamka suulka 3-4 xirada masuulka dadka dhibaateysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowlo ku nool baa jira oo waayeela ah oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaasu maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idhina wuxuu yidhi annagu bajad ma hayno waxay la kala aaday hay'adaha samafalka meelahaas kale hay'ada kale ishe Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaga shaqo ku lahayn oo reer Yurub marka saa tahay waxaan idhinayaa waa dadkan mas'uul baad ka tihiin iyo UNHCR baad tihiin labadiina gamcood baas u fiisay bay ku jiraan dadka in wax loo qabto oo la daryeelo loo ogaado loo imaado oo la yiraahdo haddaan waxaynin lahataa la yiraahdo la dhiri galiya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay qoraalkii uu sameeyay wax jawaab ka wali kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaateysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaadsan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay isoo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arintaas baan u soo jeedinayaa
dad waxa jira ee waayeelana ah haysana iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu u yihiin ku tirsan yihiin aanay jirin bal dadka iyaga ka waran noloshooda
walaalow gacal arrintaas waa mar hore waa kuu soo koray hormariyay dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeela oo aan walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo ku nool qofka kowlo ku nool oo bil labadii bilood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeydaado kiilo bur kiilo oo galleya la siinayo bal adigu qof bilow aadana ma ku noolaan karaa bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan karaa qajafa saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galleya ma ku noolaan karaa adiga wax xisaab bilow aadan baatay xisaab ma ku noolaan karaa qofkii qofka barleys ku dhacay dhulku jiifa qaru habeenka isku qirwaya waa qirwaya lana waxu sheegtana malaha wuxuu sheeganayaa ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kurtiga haya malaha wuxuu soo dhawaanaya malaha meeshii wax qaarkood waxa maqleysa qaar baa ku dhintay mise ay sariirtii u saarnaayeen dhulku u saarnaayeen baalay hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxba la geynayaa dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale u haysto malaha marka arrintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaala hay'adihiina nagama hoos qaadayaan hata naman waxa dad waxa jira macnaha gudi oo odayaal oo shashaliye dhagay jeeman ah jeemankii iyo ragii meesha mas'uulka ahaa ee hay'aduhu ay doorteen oo la doortay oo doortay qaxootiga oo doorteen wax ka hadlaya iyo wax dhuka sheegaya in ninka u sheegtay in walba dantiisu iska raacanaya hay'ada hadda u tagaa hata in aan ugu tago marka aan joogo marmar lagu yiro aan tan ka hadlamayn hata jeeman baan ka hadlin bawshas ama jeelay diba ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaato ku dhacday dhaqaale ma haysto qoola ma haysto waxa uu haysto malaha waxaana sii liita dadka daada ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaaminta lagaa go'an ee rafaasan ee aad ilmo waxa arkaysa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan waa baralays maskaxda intaas kale kaatay dhugihii oo dhan waa eber gamcan malaha oo baralays wax agaystaagi aan lahayn oo hata saliidii lagu daliilaya baa laga waayay hadda meesha hay'adii xuntaayda meesha joogta saliidii baa laga laayay iska deedaa waxa kaleeyta marka adeer uga calay waxa way meeshaasu dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxaa la ii sheegay in waayeelada qaarkood kuwa aan ehelka lahayn hadda aan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayay war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iskaga xidhan ee loo tegay arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa u jiifay qol uu jiifay oo xumaayooda carisha oo xun waxa ku dhac jiray inta hoosta iskaga soo xidhay si loo moodaya inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayay shanqadhiisi la waayay asagoo meel loogu tala way badayeen tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahi ba jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiman way dhibanaya ma waa inta badan ba saas ku socdaan ba waxay dadka hada duqda waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadan yahay arintaas wax la isaab kara ma marba ba la isoo report ka marba la isoo gudbiya rakan marba la isoo gudbiya waxa weeyaan ayada marka wax ka hoos qaaday male
dadka Soomaalidu waa caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahayeen dadka manaha Soomaalida way iscaaweeyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la isdhaqaaleya dhibaatada ayaga naftooda ka badan dad waxa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkan waxba ma dhaawan waxa la waxay dhaawan ma leh niga maanta waxa laga yaabaa inuu xog soo qaato dukaan ka soo qaato biil oo yar biilkii arurtiisii baaba ku filayn ba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boore gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xiriiraha dhadhaab ayaa waxa weli dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilligaa oo kumanaan dad oo xiriiraha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seenab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisi wallahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaana asaga ma taqaana madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seenab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu beddesho ilaa haddaba waalan oo qashin qofka iska aruurinay ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xooliisi buu xaraashay wixii anti ka yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxayo isku dareynaa ma taqaana wax uu yiri ma taqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankay wax soo galay malaha dib markii waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyay
Mus'ab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida wariina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
aad hadaan igu muskii aan ku jiro 2010-kii soo bilowdo 14 sano sugaya mar 14 sano waxa sugahay maanta dadii Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan maganaasay aan u jahaalisa inaan tariiba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin inaan waxyaalo khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dibkan usbaxa waayo dadku u haystay ama xanimay xitaa umu fasaxeen inay safaarad kala qaataan kuulay dadkii Mareykanka baa haystaan safaarad kala muusinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka duusan waxa uu xal rabaa inuu fasaxan rabaa si safaarad kala tumganaysa chaans u sii ay ugu qaataan marka qofal wuxuu aaminay inuu Mareykanka waxa uu ka shaqeystaa waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xariiraha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaana isqarash gareeyay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyey ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa ee gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelaha
Seenab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaana isqarash gareeyay isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno, waan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaanku yidhaahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelahay.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo ogyahay yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdulaahi Jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
Bila dikhil so love.
gudaan dhigaysa barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana